Diýer adatlyk radiosy. Ertiriniz haýly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 17-nji apreli hepdeniň anyny güne Pragadaky studiýada siz bilen men Sehra. Şuň kabarlar günleri gepleşýärmi? Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin özüniň ýyllyk çykyşynda Russiýa hiç haçan Birleşen Ştatlara ýapça bolmady diýdi.
Вы были одним из авторов программы развития страны, ее экономики до 2000.
Demirazyk Owansanda Türkmenistan bilen terhetleşen etrawyň resmisi etrawy söwüşçilerden arasalama üçin gelen Owan harbalarynyň iýde çekilendigini aýdýar. Gepleşigimizde şu beýlik soraglara jogap tapmasy bilen şart. Programmamyzyň ahirine bolsa Aşgabat ýumurlan Dayhan Badarynyň Altın Asyr Badaryna göçürilen telekeçilere avtodurologdan ýer berilenini barada taýýarlan maglumatymyzy eşdirer.
Paýtagtdan 10 kilometr uzaklykdaky Altın Asyr Gündogur Badaryna göçmeli edildi.
Öňümizdäki ýarym saatyň dowamında studiýada söz bilen men Sehra bolaryn. Habarlar günleri gepleşigimizde başlamadan öň günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin gün batarynyň Moskwa garşy girilen sanksiýalaryň Russiýany çäklendirmäge gönükdirilenini aýdyp, Ýewropa Birleşigi Birleşen Ştatlar we beýleki döwletler tarapynyň girdilen jaza berji çäreleriň Moskwanyň Ukraina krizisindäki we konfliktindäki rolu bahanalanyp güýje girdilendigini öňe sürdi. Putin bu barada 16 aprelde döwlet telewizionasynda gön eferde görkezilen ýyllyk soraw-jogap çykyşyny belläp geçdi. Rus prezidenti sanksiýalaryň Russiýany bökdemegi maksat edinýänini aýdyp, olaryň ýakynda güýçden aýrylmajakdygyny çaklady. Ýewropa Birleşigi we Birleşen Ştatlar sanksiýalaryň Russiýanyň öz tutumyny üýtgetmegine gönükdirilendigini aýdýarlar. Şol bir wagtyň özünde Kiýew we Günwatar ýurtlary Russiýanyň 2014-nji ýylyň mart aýynda Krim ýarymadasyny bilkanun anneksiýa edendigini we Ukraina urşundaky separatistlere gollaw bermek üçin günnör Ukraina goşun we ýaraw uradanyny bellýärler. Owansanyň Türkmenistan bilen serhetleşen garkyn etrawyndan Jowzjana gaýdyp gelýän Owan harbylaryna söwüşçiler tarapyndan şu gün hüjüm edildi. Netijede bir Owan harbysynyň helak bolanyny aýdylýar. Şol harbylar mundan 3 gün öňden Türkmenistan bilen serhetleşen Hamyap etrawyny söwüşçilerden arasalama üçin baryp, operasiýa geçirmän ýerine barýan mahalla söwüşçileriniň hüjümine duçar bolupdyr. Jowzjan welaýatynyň polisiýa bölüminiň başlygy General Fakir Muhammed adatlyk radiosyna beren maglumatyny şol çakmaşykda 8 Taliban söwüşçüsünün hem helak bolandygyny aýtdy. Emma bu habary hinide çenli garaşsyz çeşmeler arkaly tasdiklatmak başartmady. Gadagstanyň Günwatarynaky Oral şäheriniň suwdy yerli 3 ýaşajyny Siriýadaky we Irakdaky Islam döwleti atly toparyň söwüşçüleriniň hatarına goşulmagy bilen şykdaýplap, olaryň her birini 3,5 ýyl türme tutsaglygyna hökm etdi. Gadagstanyň Günwatar regionyndaky prokuratura edarasynyň 16 aprelde beren maglumatyna görä, gürüňgi diýen adamlar Gadagstanyň serhedinden Russiýanyň çäklerine bi-kanun geçmäge synaşmakda we ýurdun daşynda Islamçy söwüşçüleriniň operasiýalaryna gatnaşmagy planlaşdyrmakda günä tapıldılar. Şahsiyeti köpçülüğü məlum edilməyən adamlar geçen yılın noyabr ayında Qadaq serhet qulluqçular tarafından tutsaq edilibdilər. Pakistanyň ýokary suwdy ýurdun dawaly täze harby suwdylar tarapyndan ölüm jazasyna hökm edilen 6 islamçy söwüşçiniň dardan asylmagyna soňa goýdy. Gürüňki diýen 6 söwüşçi aprel aýynyň başynda täze harby suwdylaryň çykaran ilkinji hökümleri esasynda ölüm jazasyna we olaryň 7-njisi ümürlik türme tutsaglygyna hökm edilipdi. 16 aprelde Pakistanyň ýokary suwdynyň yuristler assotsiasiýasynyň ýanwar aýynda konstitusiýaga girdilen üýtgetmeler dogrusynda käbir soraglary orta atandan soň Söwüşçüleriň dardan asylmagy barydaky karar soňa goýuldy. Gurun gidýän konstitusiýon üýtgetmeleriň esasynda harby suwdylar döredilipdi. Pakistanyň suwdynyň gurun gidýän konstitusiýon meselelere 22 aprelde garamagyna araşylýar. Azerbaycanda adam hukuklaryny gorap çykyş edýän tanymal aktivist onuň siýasy maksatlydygyny aýdýan suwd diňlenşiginden soň 6,5 ýyl türme tutsaglygyna hökm edildi. 16 aprelde Bakuň agyr jenayetler boýunça suwdy Rasul Jafarowy salgyt galplyklaryna bi-kanun biznes etmekde we wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanmakda günäli tapdy. Suwd Jafarowyň Işi boyunca hüküm çıkarandan soň ol bu kararı siyasi maksatly diýip atlandyrdy. Jafarow Ýewropa oýunlarynyň öňýanynda Azerbaýjandaky adam hukuklarynyň ýagdaýyna ünsi çekmek üçin kampaniýa başlatmagy planlaşdyrýandygyny mälim eden soň awgust aýynda tutsaw edilipdi. Gürüňki diýen Ýewropa oýunlary şu ýyl iýun aýynda Azerbaýjanda geçirilýär. 16 aprelde Ukrainada onlarca protestçi Velipeden çetleştirilen prezident Viktor Yanukovych'in hakimiyeti döwründäki korrupsiýa bilen iltişigi bolan häzirki hökümet işgärleriniň Velipeden çetleştirilmegine gönükdirilen kanuna öz gollugyny beýan etmek üçin Ukrainanyň konstitusion sudunyň öňünde demonstrasiýa geçirdi. Şol bir wagtyň özünde lüstrasiýa kanununa garşylyk görkezýän onlarca protestçi 16 aprelde sud binasynyň daşyna ýygnanyp kanuny resmileriň bir kanun Velipeden çetleştirmek diýip atlanary protest geçirdi. Ukrainanyň konstitusion sudunyň lüstrasiýa kanuny boýunça sud diňlenişiklerini 16 aprelde başlamagyna araşylýar. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış bolduňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren men Sahra. Saatlar geçmeden soň gepleşigimizde habarlar günnelik programmamyz bilen dowam etdiräýäs.